Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje knygų lentynoje mes susipažinsime su vienu labai įdomaus autoriaus Krzysztof Wons, kunigo salvatoriečio, knyga Mokiniai ir sužadėtinė, lekcijo divina su Marija Magdalietė. Ir šiandien kalbame su pačia šios knygos vertėja, seserimi Vitalija Fedaravičiūtė. Garbė Jėzų Kristų, sesė.
Per amžius, amen.
Kiek jau knygų esate išvertusi?
Jeigu imant ir lenkų, ir anglų kalbas, tai šita mano knyga yra 7.
O kiek šito autoriaus būtent knygų vertėte?
Šito autoriaus yra 3 knyga ir būtent čia yra tokia kaip serija, sakyčiau. Jis rašo tokiu stiliumi lekcijo divina su kažkuo. Tai pirmoji mano knyga buvo išversta apie Šventąjį Juozapą, kaip tai buvo Švento Juozapo garbiai paskirti metai. Ir pradėjom nuo šitos. Vėlesnė knyga buvo lekcijo divina su švenčiausia mergelė Marija, pavadinimu Visa graži. Ir dabar yra 3 šitos serijos knyga apie Mariją Magdalietį, pavadinimu Mokiniai ir sužadėtinė.
Žodžiu, apie visus svarbiausius šventojo rašto veikėjus po Jėzaus, taip.
Taip, ir dar eilėje laukia. Esam jau kalbėję su Katalikų pasaulio direktorė išversti knygą apie Mortą, Mariją ir Lozorių. Jėzaus bičiuliai vadinasi, tai irgi lekcijo divina šituo pačiu stiliumi parašyta knyga.
Kuo pasižymi va, šitas autorius, teko girdėti irgi iš Katalikų pasaulio leidinių direktorius, kad jo knygos yra labai populiarios, mėgstamos skaitytojų. Kuo ypatingas yra jo stilius?
Aš gal pradėsiu nuo tokios anekdotinės situacijos. Man teko Lenkijoje girdėti jį gyvai. Šitą kunigą Krzysztofa Wonsa, tų pačių salvatoriečių dvasingumo centre, jis turėjo konferenciją ir buvo ten 500 dalyvių ir jisai taip įdomiai prisistatė. Sako, jau mane kai kuriuose vienolynuose vyresniosios pradeda uždrausti, bet sako, čia tik tai tos, kurios dar manęs negirdėjo. Sako, kai paklauso, tai sako, leidžia. Ir man buvo taip juokinga, galvoju, kaip čia taip žmogus prisistato. Bet paskui, kai jisai pradėjo kalbėti, tai iš tikrųjų labai sužavėjo tuo, kad jis iš esmės labai remiasi Biblija. Jo visas šio laikinės biblistinės studijos, viskas paremta biblistika. Jisai labai aiškiai atskiria, kas yra liaudės pamaldumo dalykai priklijuoti prie vieno ar kito šventojo ir kas yra autentiška, tikra, kuo galim tikrai tikėti, pasitikėti, pasiremti. Ir tokiu būdu, jeigu kalbant apie šitas jo knygas, jūs klausėte apie stilių, braižą, tai pagrindinė jo savybė tai, kad jisai, galima sakyti, nulukštena tai, kas yra netiesa apie tą žmogų, o tiesiog gal iš geros valios, bet žmonių sugalvota, pridėta ir tai ne visai pasitarnauja mūsų dvasingumui. Kai mes pažįstam autentišką tikrąjį žmogų, vat labiau artimiau pažįstamą tą tikrąjį asmenį, jisai automatiškai tampa mums artimesnis, toks, galima sakyti, ir žmogiškesnis, ir jisai neiškeltas kažkur ten labai aukštai į debesis, o toksai savas ir kartu toks pilnas Dievo, labiau pilnas Dievo, negu, sakykim, stebuklais kažkokiais apipintas, arba, jeigu imant Marijos Magdalietės, gal prie to sugrįšim, kaip tik tai visokiais tenai griekais, jeigu taip galima pasakyti, apklijuota moteris. Tų etikečių iš tikrųjų mes neišvengiam, o jisai labai gražiai jas nulukštena. Tai čia jo yra stilius, braižas ir tuo jisai žavi.
Kitaip sakant, jisai stengiasi atrasti tai, kas yra parašyta Biblijoje, kas yra, na va, tikrai tikra privaloma visiems tikėti ir atskirti kitus dalykus, kurie antrini, nes iš tikrųjų tų tradicijų yra įvairių, kartais tai kyla iš įvairių šventųjų raštų, iš įvairių jų mąstymų, kartais ir iš privačių apreiškimų, kartais ir tie apreiškimai vieni yra autoritetingesni, kiti mažiau patikimi, tai iš tiesų susikaupia daug ir iš apokrifinių raštų, tai yra gera tikrai pažinti šventą raštą giliau. O gal galėtumėt priminti skaitytojams, kas yra tas lekcijo divina?
Taip, labai ačiū šitą klausimą. Būtent per lekciją Divina aš, galima sakyti, taip ir susipažinau artimiau su šituo autorium. Jis yra atsidavęs lekcijo Divina šitam dvasingumui. Kas tai yra, tai tikrai nėra naujovė bažnyčiai, bet tik tai gal dabar šiais laikais jinai tampa populiari. Nuo pat pirmųjų amžių krikščionys visada be galo brangino šventąjį raštą. Tai buvo pagrindas ir dvasingumo pagrindas ir vienuoliai, kurie išėjo į dykumą melstis, ieškoti Dievo artumo, tai jie su savimi visada turėjo šventąjį raštą ir švento Benedikto šūkis irgi buvo ora et labora, bet tas ora tai buvo šventuoju raštu, malda su šventuoju raštu. Tai jeigu taip trumpai pasakius, lekcija divina tai yra malda su šventuoju raštu. Kada tu jį skaitai, tu leidi įsigerti tam Dievo žodžiui į tave ir pati širdis tada meldžiasi. Yra dialogas, galima sakyti, taip Dievo žodis tau kalba, tu atsiliepi Dievo žodžiui, vyksta toks tikras susitikimas su pačiu Jėzaus asmeniu, skaitant šventąjį raštą. Ir kas ypatingai svarbu, tai kad tai nėra tik tai kažkokia teorija apie kažką, bet Dievas visada kalba mums apie mūsų aktualijas. Tai, kas man dabar neramu ar džiugu, ar ką aš išgyvenu, Dievas visada man atliepia į tai ir veda toliau. Tai būtent malda su šventuoju raštu yra, nu, kaip ir, sakykime, visos bažnyčios dvasingumo pagrindas, pamatas, ir būtent jisai studijuodamas Romoje, pažinęs vieną tokį kartuzų, jeigu neklystų, vienuolį Innocenzo Gargano, kuris visą savo gyvenimą atidavęs yra Biblijos studijom, jisai buvo jo studentas ir perėmė šitą meilę Dievo žodžiai ir labai daug metų jisai veda rekolekcijas lekcijo divina ir platina šitą dvasingumą.
O kodėl yra taip sunku žmonėms prisijaukinti, skaityti šventą raštą? Tikrai labai daug kartų, gal mes ir patys kartais pastebim savyje, bet ir kitose, kad, na, kažkodėl mėliau, vat, nežinau, kokį nors filmą pažiūrėti, gal ir krikščionišką, kokią knygą perskaityti, negu tiesiog imti šventą raštą ir skaityti.
Čia turbūt šitas klausimas, kodėl visada lieka atviras, aš taip galvoju. Bet galbūt mes galėtume paieškoti atsakymų, nu, tokių žemiškesnių. Tai turbūt trūksta, kas paskatina tokio vedlio, ar ne, jeigu atsiranda, sakykime, parapijoje koks kunigas ar katechetas ar kitas asmuo, katras padrasina rinktis, burtis, kartu skaityti, tai iš tikrųjų žmonės pripratina, galima sakyti, tas prisijaukinimas įvyksta. Šiaip, žinoma, Dievo žodis, kai skaitai pirmą kartą atsivertęs, jisai gali pasirodyti visai nesuprantamas ir tolimas. Ir mes esam, jeigu galima sakyti, panardinti visai kitokioj literatūrai. Esam kitame kontekste. Dievo žodis, tai kas gyva, kas tikra, nėra taip lengvai prieinama, ko gero. Bet jeigu atsiranda bendraminčių, tai visada toks sveikintinas dalykas. Galbūt tai čia būtų viena tokia išeitis. Bet aišku, galima skaityti tiesiog kažkaip bandyti ir pavieniui namuose, ar pasiėmus galų gale vat, gerą knygą kaip įvadą į Dievo žodžio skaitimą, tai turbūt tokios yra priemonės, kurios padėtų.
Kitaip sakant, mums reikia vedlio, kaip panašiai pats leisdamas įsitolimą kelionę, vienas gali ir paklysti, o kai turi vedlį, kuris jau ten nukeliavo, ir jisai gali tikrai ne tik tą kelionę padaryti sėkmingą, bet dar ir labai įdomi. Tai turbūt vienas iš tokių vedlių ir yra šitos knygos autorius, kada kartu su juo mes skaitome šventą raštą, bet kartu jisai mums padeda jį įsigilinti, geriau suprasti, ar ne? Va toks yra turbūt šias knygos tikslas.
Taip, iš tikrųjų jisai analizuoja visai nedidelės švento rašto ištraukėlės. Nes apie Mariją Magdalietę vos keli tekstai, nėra ten labai daug, sakykim, to pasakojimo, bet iš to, kas yra paminėta Biblijoje, jis labai tokį ištraukė platų paaiškinimo komentarą. Kai tu jau turi komentarą, tai tada žymiai lengviau supranti ir tą švento rašto vietą. Ir tada lengviau medituoji, lengviau įsigilini, lengviau gali pajausti, va, ką tau sako šitas Dievo žodis, nes juk Dievo meilė visiems vienoda ir Dievo žodis kalba kiekvienam. Ir jeigu ten kalbama apie Mariją Magdalietę, aš galiu įrašyti vietoje savo vardą ir tada Dievo žodis bus man.
Ir iš tikrųjų, turbūt labai gera yra taktika šito autoriaus, kad jis veda į mus į susitikimus su asmenimis, su gyvais asmenimis, kurie dabar gyvena. Jie yra danguje ir ne tik savo rūpinasi dangišką savo palaimą, bet ir ypatingai mumis rūpinasi, mūsų užtaria. Ir turbūt šventas raštas tam ir yra, kad mes susitiktume su asmeniu, su Jėzumi Kristumi, kuris yra gyvas Dievo žodis, o ne tik tai kažkaip įgytume kažkokios tai išminties be Jėzaus, arba informacijos, arba kažkokių tai žinių, kurios išpučia. Tai yra labai gera turbūt tokia strategija vesti susitikimą su asmeniu per šitą Dievo žodį.
Tai be abejo, jis rašo apie šventuosius, o šventieji tai yra tie, kurie dirba dėl mūsų, kaip šventoji Teresėlė yra sakius, aš neinu ilsėtis į dangų, tai turbūt kiekvienam šventajam tinka šitas pasakymas, kad jie viską daro, kad tik tai mus, tuos mažesniuosius brolius ir seseris, atvestų į tą laimę, kurioje jie yra dabar ir amžinybėje.
O kaip jūsų nuomonė, aišku, jūs skaitote ir kitomis kalbomis, bet lietuvių kalba, ar mes turim tokios medžiagos, kuri padėtų, na pavyzdžiui, kokią nori švento rašto vietą išsiaiškinti? Kažkokių tai komentarų, kažkokių tai tokių knygų, kad na tikrai, vat, šita eilutė man neaiški ir aš einu į Katalikų pasaulio knygyną arba kažkur tai į biblioteką ir atrandu greitai atsakymą, ar lengva lietuvių kalboje tokį dalyką išsiaiškinti.
Turbūt lietuviškai nežinau, man kartais verčiant tenka pasinaudoti irgi va tokiais leidiniais kitomis kalbomis, bet žinokit, taip atvirai pasakius, aš nežinau lietuviškai. Ko gero, nelabai mes turim. Bijau pasakyti, čia aš nesu šitoj srity specialistė.
Taip, aišku, yra tokių jau pakankamai nemažai ir leidinių, kurie, net ir interneto tam tikrų leidinių, kur padeda, paaiškina tos dienos ar tos savaitės sekmadienio skaitinius, bet kad nuosekliai tai paaiškintų visą Bibliją, tokių leidinių tikrai nėra labai daug. Bet žinau, yra Vaclovo Liulio komentaras apie Luko raštus, taip pat yra arkivyskupo Liongino Virbalo išverstas Silvano Fausti, toks kapitalinis veikalas, pasakau, jėmoji Morkaus katechezė. Taip pat yra protestantiškų, tarp kitko, visai neblogų komentarų. Trailio tikrai labai įdomus yra komentarai, bet va tokių nuseklių Biblijos komentarų turbūt lietuvių kalba nelabai ir yra, ne bent va Rupšio yra komentarai, ir buvo irgi anksčiau Rupšio komentarai, bet turbūt, čia aišku gal nėnam giliai kalbas, bet turbūt buvo problema ta, kad anksčiau šventą raštą aiškinant buvo labai dažnai nuklystama į tokį šiek tiek tokį liberalų jo numitinimą, kad žvelgiama vien tik tai į tokią žmogišką švento rašto pusę, neigiami stebuklai, dažnai mokslininkai, kurie analizuodavo švento raštą, patys buvo netikintis ir parašė gausybę knygų. Ir tokios buvo daug sumaišties. Ir aš dabar labai džiaugiuosi, kad atsiranda tokių švento rašto komentarų ir aiškintojų, va, pavyzdžiui, Švento Paulius centras arba Augustino institutas Amerikoje ir taip toliau, kur tikrai padeda pažinti šventą raštą, neatsisakant tos tokios katalikiškos ortodoksijos, nenueinant į tokį pasakymą, kad čia, nu, čia iš tikrųjų viskas yra netobulai žmogiška. Bet man tada kitas klausimas, kodėl reikia Mariją Magdalietę išlaisvinti iš tam tikrų, na, etikečių ir, pavyzdžiui, kuo blogai yra ypatingai va šitą etiketę, kad jinai, tarkime, buvo didelė nusidėlė.
Čia apie tai yra netgi visas skyrelis šitoje knygoje, tai yra antras skyrius, išlaisvinta iš septynių piktųjų dvasių ir jisai smulkiai komentuoja, kad paprasčiausiai žmonės viena vertus, jau ir jos laikų, Magdalietės gyvenimo laikų, žmonės irgi mėgdavo priklijuoti tokią etiketę, kad jeigu tau blogai, tai tu pats kaltas. Ir ypatingai toje žydų kultūroje buvo toksai mąstymas, kad jeigu, sakykime, ar lyga kažkokia, ar kokia kita neganda, tai jie tiesiogiai pagal tokią atlygio teoriją, kuri aišku nėra biblinė, bet buvo gaji visais laikais, kad reiškia, jeigu tau nelaimė, vadinasi, tu nusidėjai. Ir mūsų laikais kartais sakom, už ką mane Dievas nubaudė, kad man čia tas ar anas atsitiko, bet čia jau mūsų laikais gal tas daugiau jau juokais pasakoma, o žydų kultūroje, Jėzaus laikais, Marijos Magdalietės laikais dar tas buvo toks kaip įsitikinimas tvirtas ir čia dar galima sakyti iš jos laikų ateina. Kitas dalykas, kurį autorius irgi bando pakomentuoti, kodėl jai buvo priklijuota, kad jeigu jinai jau varginama kažkokių tai demonų, tai vadinasi, jinai turėjo būti ta, apie kurią rašo gal skirelį aukščiau, aš dabar čia taip nerandu greitai tos vietos. Jono Evangelijoje yra paminėta moteris, kuri buvo sugauta, nusidėjusi svetimautoje ir jai buvo pasakyta, eik ir daugiau nebenusidėk. Ir kažkaip tai žmonės turbūt sutapatino su šita Marija. Kita vertus čia galėtų būti tiesiog silpnas švento rašto žinojimas, kažkur kažką girdėjom, bet nuosekliai neperskaitėm ir dėja tas buvo visais laikais irgi bažnyčiai, tas šventas raštas nebuvo labai visuomenės studijuojamas ir turbūt va tas liaudiškas pamaldumas, sunku pasakyti, čia yra spėlionės, kodėl Marija Magdalietė turi šitą etiketę, kurią autorius griežtai paneigė, sako, mes tikrai nežinom, ar jinai tikrai dėl savo nuodėmių kažkokių tai buvo varginama tų demonų, mes tik tai žinom faktą, kurį paminė evangelistas Lukas, kad ji buvo išlaisvinta iš 7 demonų ir jinai keliavo nuo pat Galilėjos paskui Jėzų kaip jo mokinė iki pat Golgotos kryžiaus ir iki prisikėlimo kapo. Tai yra duomenys, kurie paminėti šventajame rašte ir mes tik tais galim remtis ir pasitikėti. Dar jisai pamini, kad kartais Marija Magdalietė yra supainiojama su Marija iš Betanijos, tai yra Mortos ir Lozoriaus seserimi. Tai vėlgi, čia yra atskiri asmenys, jis taip pat irgi pažymi, kad vardas Marija buvo be galo dažnas, populiarus, mėgstamas ir visiškai buvo normalu, jeigu kas antra ar kas trečia mergaitė kaime buvo Marija. Marijų gausa irgi turbūt supainioja žmonės. Kažkur kažką girdėjom, varpai skambėjo, tik nežinom iš kurios pusės. Tai čia turbūt taip.
Žodžiu, kad jo intencija yra turbūt, kad mes netaptume tais farizėjais, kurie smerkia kitus, smerkia moteris, ten prostitutės, tos, kurios pasidarė abortus, kad čia jos kaltos. Žodžiu, kad žvelgtume į giliau ir tokiu Jėzaus gailestingu žvilgsniu žvelgtume į tos žmonės, kurie yra kažkokiose tai bėdos, ar ne, net ir piktosios dvasios varginime.
Taip, iš tikrųjų, apie Jėzaus gailestingą žvilgsnį irgi šitoje knygoje labai daug ir gražiai rašoma, kaip gal netgi šiek tiek ir poetiškai, kaip galėjo įvykti, sakykime, tas susitikimas Marijos Magdalietės su gailestingojo Jėzaus žvilgsniu, kad ji pasijuto išlaisvinta iš tų dvasių, kad jinai taip sugebėjo visiškai atverti Jėzui savo širdį, savo bėdą, šitą savo vargą, savo skausmą ir priimti jį kaip savo viešpatį gyvenimo karalių, kuriam jinai visą likusi savo gyvenimą ir pašventė ir tuo būdu jinai tapo išlaisvinta. Tiesiog jisai pasidaro išvadą, kad jeigu jinai buvo išlaisvinta, tai tik dėl Jėzaus gailestingumo, nes taip visada vyksta išlaisvinimas. Tą patį galima pritaikyti ir Marijai Magdalietei. Ir aišku, kai mes pritaikom Marijai Magdalietei, tai ir sau turim būti gailestingi ir atverti savo širdis tam gailestingam Jėzaus žvilgsniui. Ir kai esam patys išgydomi to žvilgsnio, tada ir į kitą žiūrim gailestingai. Tuo Jėzaus žvilgsniu gebam pasižiūrėti tą, kuris kažkokiu tai būdu ar suklydo, ar visai ne dėl savo kaltės išgyvena kažkokią kančią.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mėly Marijos radijo klausytojus, girdite laidą knygų lentynoje. Ir šiandien su mumis yra sesuo Vitalija Fedoravičiūtė, Kšištof Vons knygos Mokiniai ir sužadėtinė, Lekcijo divino su Marija Magdalete vertėja. Ir šiandien kalbamės ir apie šią knygą, ir apie šventąjį raštą, ir apie Mariją Magdalietę. Jūs kaip tik irgi užsiminėt, kad anksčiau buvo tapatinama, čia turbūt nuo Grigaliaus didžiojo laikų, kuris beje irgi nepavadintum jo menkai išsilavinusiu ar švento rašto nepažįstančiu žmogumi, bet jisai buvo tokia tradicija uždavęs toną, kad štai ir Marija Magdalietė yra tas pats asmuo kaip ir Marija iš Betanijos ir kaip ir ta nusidėlė, kuri plaukais nušluostė Jėzaus kojas fariziejaus Simono namuose. Ir tuo tarpu rytuose turbūt visą laiką buvo tradicija ta, kad tos trys moterys yra atskiros, ar ne? Ir įdomu, kad dabar visai turbūt neseniai tokia tam tikra liturginė reforma padaryta, kad dabar švenčiame
Marija, Morta ir Lozorių. Yra visi trys švenčiami tą dieną, bet čia, žinokite, yra kita Marija. Tai Marija, Morta ir Lozorius, o Marija Magdalietė, reikia padėkoti popiežiui Pranciškui už tai, kad jisai gražino, arba galima sakyti pagarsino, Marijos Magdalietės kaip apaštalų apaštalės vardą. Tiesiog iškėlė šitą šventę į aukštesnį rangą bažnyčios liturgijai, tokiu būdu tarsi ir paskatino labiau pasidomėti, kas jinai tokia. Mano būtų tokia įžvalga asmeninė. Jeigu jinai buvo pirmoji, kuri sutiko Jėzų prie kapo, kaip rašoma Jono evangelijoje, pirmoji apkabino prisikėlusio Jėzaus kojas, tai nebuvo atsitiktinumas, nors galėtų sakyti, nu tai kaip čia dabar, jai tiesiog pasisekė. Bet aš galvoju, kad pirmasis visada yra tas, kuris yra arčiausiai. Aš drįstu galvoti ir ypatingai vat, perskaičius šitą knygą Kšištofo Vonso, drįstu galvoti, kad jinai savo širdimi buvo, galima sakyti, arčiau negu visi kiti apaštalai, kurie dar širdyje turėjo vietos ir baimei, ir nerimui, ir nepasitikėjimui, o jinai buvo visiškai laisva, išlaisvinta nuo šitų demonų, sakykime, ir galėjo visiškai atvira širdimi būti su Jėzumi, net ir tais baisiausiais jo gyvenimo momentais, tai yra Golgotos šitoj dramoj, ir toliau likti, nesvarbu, kas vyksta Jėzaus gyvenime, jinai visada yra su juo, jinai nepasiduoda baimei, kažkokiam tai Jėzaus atmetimui, abejoniai ir taip toliau. Tai dėl to jinai yra pirmoji, kad jinai buvo atviriausia, sakyčiau, gal taip. Ir čia neatsitiktinumas.
Ne, jį galėtume visai derėtų su tuo Jėzaus posakiu, kad kam mažai atleista, tas mažai myli. Ir kad jei daug atleista, nes jie labai pamilo, aišku, čia būtent yra tie žodžiai, tai moteriai, kurios mes iš tikrųjų nežinome, bet tai Marijai taip, kuri nušluostė plaukais.
Bet nežinom vardo šitos moters, kuri nušluostė Jėzaus koją savo plaukais.
Nes vienoje evangelijoje yra paminėta kaip Marija, o kitoje labai panašiai irgi. Bet dėl to turbūt yra tam tikra gal sumaištis, ar ne, kad labai įdomi scena skirtingose evangelijose ir ten ir ten būtent brangaus dardo tepalo ir ten nušluostė plaukais ir vienur yra Marija, Betanijoje kitur yra nusidėlė Simono fariziejaus namuose.
Tai čia yra dvi atskiros moterys, viena nusidėlė fariziejaus Simono namuose, kurios vardo mes nežinome, o prieš Jėzaus kančią būtent Marija Magdalietė patepa Jėzų ir tai yra kitas patepimas, tai yra kitas atvejis, jau čia viskas vyksta nebe fariziejaus namuose ir ne dėl to, kad fariziejus nenuplovė Jėzaus kojų, jo nepabučiavo ir nepriėmė jo svetingai, bet čia jau yra tiesiog jos tokios spontaniškos, laisvanoriškos tokios meilės aktas, kaip dovana, tokia brangi dovana patepti Jėzų, tarsi nujausdama, kad jo laukia kančia ir mirtis, Jėzus vėliau tą patvirtina, būtent Judui Iskarijotui ir sako, palik ją ramybėje. Ji tai laikė mano laidotuvių dienai. Jis pats, Jėzus, išpranašauja savo visai gana greitai vyksiančias laidotuvės. Marija apie tai nežinojo, bet jos širdis jau kažkaip tai nujautė, kad jinai turi tą padaryti. Tai va čia paminėtas yra jos vardas Evangelijoje.
Man labai patinka Marijos Magdalietės personažas būtent tame filme Išrinktieji, The Chosen, kuris, tas serialas dabar kaip tik jau išėjo ir su lietuvišku įgarsinimu. Galima internete pažiūrėti visus 3 sezonus, jau po 8 serijas lietuviškai puikiai įgarsintus. Jau ruošiamas ir 4 sezono įgarsinimas. Ir pati pirma serija, jeigu neklystu, tai būtent yra Marijos Magdalietės. Toks vaizdinys, nežinau, ar jūs matėte tą filmą. Tai va tikrai taip gražiai pavaizduota tas Marijos Magdalietės toks sielos liudesys, sielvartas, kad jinai jau neteina nusižudyti ir Jėzus ją išgelbsti. Na, aišku, reikia pamatyti. Tikrai labai labai gražiai atvaizduotas tas personažas jos. Ir grįžtant prie tos pačios knygos, kas jums pačiai labiausiai patiko skaitant tą knygą?
Mane turbūt labiausiai palietė tas jos mokinystės aspektas. Marija Magdalietė mus moko ištikimybės mokinystėje. Mes kartais gyvenime bandom nuprėžti kažkokias tai ribas, kada galiu dar vykdyti Dievo valią, o toliau jau čia man gal per sunku, gal kažkaip. Jinai tų ribų visiškai nebrėžė. Galima sakyti, jinai yra tokiu būdu ir savo bendravardės Jėzaus motinos Marijos pasiekėja, kada Dievui nėra užbrėžiamos ribos. Kada tu eini paskui Dievą, kur tik jis eina, turbūt va šitas aspektas ir galbūt dar prisikėlimo va tas momentas, kuris perkeičia, ne, mums kiekvienam savo gyvenime be galo svarbu yra sutikti tą gyvą prisikėlusį Jėzų, kad tavo iš tikrųjų, nu, sakykime, darbai, tavo gyvenimo siekiai kažkokie, kad jie įgautų tarsi visai naują prasme ir įgytų tokį amžinybės kvapsnį, būtų paženklinti amžinybės dienai. Tai tas susitikimo su prisikėlusioju, iki to irgi reikia kažkaip tai keliauti tą kelionę, nukeliauti su juo per Golgotą ir tada taip pat ir savo gyvenimo kančioje, išbandymuose, iššūkiuose atrasti tą prisikėlusį Jėzų, nueiti iki to savo kažkokio tai kapo, kažkokie dalykai, kurie mus žudo, marina, jie turi būti atverti Jėzui, ten turi būti įleistas Jėzus. Ir tada toje kapo dobėje ar šalia to kapo įvyksta tas tikrasis susitikimas su prisikėlusioju.
O kaip greitai skaitosi šita knyga, ar ją įmanoma tiesiog va, taip paėmus ir greitai praryti, ar ją labai po truputį reikėtų skaityti?
Ne, šita knyga yra tikrai nesunki. Jinai yra prieinama kiekvienam žmogui, nors autorius yra be galo išsilavinęs mokslininkas, biblistas, bet jisai kalba visiškai paprasta ir tokia gražia, net poetiška kalba. Jisai netgi ir daug citatų vartoja, įdeda į savo tekstus tokių poetinių autorių ir netgi tos pačios giesmių giesmė žodžius pritaiko iš Senojo testamento. Tikrai labai lengvai galima vienu prisėdimu, vienu ypu, vienu atsikvėpimu paimti tą knygą ir perskaityti, ir jinai tikrai nėra sunkiai suprantama, nėra kažkokių labai sudėtingų sąvokų, nors yra ir pagrįsta moksliškai. Norint taip geriau pasigilinti, yra visada nurodyta šventojo rašto vieta, apie kurią jisai kalba, galima ten atsiversti, pasiskaityti. Arba yra, sakykime, graikiškos sąvokos skliausteliuose iš šventojo rašto, būtent Naujo testamento originalo kalbos, kad galėtume pamatyti, palyginti. Norint, galima labai įsigilinti ir studijuoti, bet jeigu tiesiog norim perskaityti tą knygą, galim, sakykime, tų detalių labai smulkiai neanalizuodami eiti pirmin ir tikrai viskas labai supranta.
Man iš tikrųjų irgi patiko tie graikiški žodžiai skliausteliuose ir kartu jų vertimas, toksai gal net kartais pažodinis, leidžia tą patį jau 100 kartų girdėtą tekstą visai naujai suprasti. Prisimenu vienoje vietoje, kur toks buvo žodis, kad apaštalai nepatikėjo tomis moterimis, nes sako, čia yra paistalai. Tai pas mūsų evangelijose nėra taip išversta, kad tai yra paistalai, bet, na va, tiesiog giliau per tą originalo vertimą mes galim giliau suprasti tas įprastus tekstus, kurias esam daug kartų girdėję. O ar autorius duoda kažkokių tai instrukcijų, kaip tą knygą reikėtų skaityti, kaip su ja dirbti, ar tiesiog jis veda tiesiog ir leidžia skaitytojui eiti kartu?
Autorius pirmiausia kviečia vėlgi būti laisvam nuo iš ankstinių nuostatų ir tiesiog atvira galva ir atvira širdimi priimti tai, ką jisai čia išdėsto, naujai pažvelgti. Čia faktiškai tokių labai rimtų instrukcijų, kaip skaityti knygą, nėra ir jų net nereikia. Bet knygos pabaigoje jisai pateikė instrukciją, kaip pasidaryti, aš taip pavadinčiau, sau maldos dieną su Dievo žodžiu. Tai knygos pabaigoje paskutinis skyrelis yra netgi surašyti tokie punktai, vadinasi įvadas į maldą su Dievo žodžiu, ir ten paaiškinta, netgi pateikiami tokie labai aiškus klausimai, nurodyta tekstas, kurį siūlo čia paskaityti iš šventojo rašto, kur minima Marija Magdalietė, ir klausimai, kuriuos galima apmastyti meditacijai, čia yra pagal laiptelius lekcijo divina, tai yra skaitau, medituoju, meldžiuosi ir kontempliuoju. Ir kiekvienam šitam laipteliu jisai yra pateikęs klausimus ir galima tiesiog sau pasidaryti tokią maldos dieną ir net ne vieną, nes čia yra suskirstyta į temas. Pirmoji tema yra moteris iš Magdalos. Knygos pradžioje, žodžiu, knygoje mes ten pasiskaitėm, jau daugiau žinom, dabar belieka apmastyti ir sau pritaikyti. Antroji tema išlaisvinta iš 7 piktųjų dvasių, vėlgi čia yra kitas tekstas pateikiamas šventojo rašto. trečioji tema – mokinė Galilėjoje, ketvirtoji – mokinė Golgotoje, mokinė priešais tuščią kapą ir paskutinė – sužadėtinė sode. Žodžiu, galima tiesiog labai paprastai, be jokios kitos pagalbos, imti ir melstis va tais tekstais pagal tai, ką mes sužinojome iš tos knygos.
Aš jį dar pagalvojau, kad kalbant apie lekcijų divina tos įvairius žingsnius, kartais mes katalikai esam kaltinami, kad štai esam taip apleidę šventąjį raštą ir, na, iš dalies, aišku, tai yra tiesa, mums gal trūksta tokio prisėdimo, bet kita vertus, jeigu mes esam taip gerai maitinami mišiose, mes turim visą lekcijų divina per mišias. Turime skaitinių skaitimą, tada apmąstymą su kunigu, tada oracijo maldą kartu su visa bažnyčia, už visą bažnyčią iš to, ką skaitėme ir galiausiai turime kontempliaciją, priėmę Jėzų širdį savo širdyje. Ir visgi, kaip sako, pavyzdžiui, atrodo šventas Jonas Auksaburnis, kad prieš ateidamas į mišes, tu namuose pastudijuok, paskaityk, kad ta žodis giliau į tave įeitų. Ir iš tikrųjų mes kaip tos bitelės, kol dar neturim tokio vieningo komentaro viso švento rašto, galim vis rankyti, kur yra kokios knygos apie šventąjį raštą, kad padėtų mums giliau jį taip pažinti, kad nebūtų toksai pirmą kartą girdėtas ar nesuprantamas tekstas.
Aš norėjau atsiliepti į jūsų tą pastebėjimą, tikrai šventos mišios iš tikrųjų yra lekcijo divina, bet mes esam visi tokie labai žmogiški ir kartais atidžiau klausomės ir nuoširdžiau meldžiamės per tas šventasias mišias, o kartais tikrai mums reikia dar papildomos tokios pagalbos sau, kad vis tik tai nepraeitų tas Dievo žodis tik taip paviršim kažkaip arba visai neišgirstas, bet kad jisai būtų liktų manyje, kad jisai taptų mano širdies plakimu, tai turbūt neužtenka vien tik tai to, ką girdėjau per mišes. Čia yra labai svarbu dar, kaip aš mėgstu sakyti, va tie namų darbai po lekcijo divina, yra tas akcijo momentas, veikimas, kada tu išeini į savo kasdienybę su tuo žodžiu, vat nepamiršti, mes išeinam iš bažnyčios pro duris ir atrodo, tas Dievo žodis ir liko bažnyčioj, o aš grįžau į savo įprastą gyvenimą. Tai va, mano namų darbai yra į savo gyvenimą, tą žodį kažkaip vat prisiminti, neštis juo gyventi, juo pasiremti, kai man iškyla gyvenimo kažkokios situacijos. Tai vėlgi čia yra darbas su savim ir neužtenka vieno momento, vieno pusvalandžio ar valandos mišiose, vieną kartą per savaitę, nors ir tai yra nebloga galimybė.
Taip, iš tiesų, kaip sako Jokūbo laiško autorius, kad jei kas tai yra žodžio klausytojas, o nevykdytojas, tai jis panašus į žmogų, kuris stebi savo gimtąjį veidą veidrodyje, pasižiūrėjo ir nuėjo, ir bematant pamiršo, koks buvo. Bet kas geriau visi žiūri į tobulą į laisvės įstatymą ir jo laikosi, tas tampa nebe užuomarša klausytojas, o darbo vykdytojas, tas bus palaimintas už savo darbą. Iš tikrųjų, turbūt labiausiai Dievo žodį mylim tada, kada esam pasiruošę vykdyti jo valią. Nes jeigu aš nesiruošiu vykdyti tai, kas ten parašyta, tai geriau stengsiuos kuo mažiau žinoti. O jeigu trokštų būt mokiniu, čia kaip tik ir ta kelionė su Marija Magdalietė turbūt padeda mums patiems tapti vis labiau Jėzaus mokiniais, ar ne?
Taip, labai svarbu žodis, vat, kur jūs perskaitėte iš Jokūbo laiško, įsižiūri į tą Dievo žodį, ne? Vat tas įsižiūrėjimas į Dievo žodį, įsiklausimas, įsijautimas, įsibuvimas, įsigyvenimas į jį, tai turbūt ir yra vat tas raktas, kaip mes galim atpažinti Dievo valią ir ją vykdyti. Ir Jėzus labai daug kartų pabrėžia ir, sakykim, mano motina ir broliai yra tie, kurie vykdo Dievo valią. Ne? Jis kartojo, kad Dievo valios vykdymas yra iš tikrųjų mūsų gyvenimo pamatas ir draugystės su Dievu ir šventėjimo pamatas ir amžinos laimės pamatas. Viskas Dievo valioje yra tik dėl mūsų gėrio, dėl mūsų laimės, dėl mūsų amžinybės. Ir trokštam ją vykdyti daugiau mažiau, kai mes įsižiūrim, įsigilinam į Dievo žodį.
Na, šitą mintimį ir užbaikime, kad galėtume įsiklausyti ir įsimastyti į šį savo santykį su Dievo žodžiu, su pačiu Jėzumi, kuris trokšta, kad mes būtume jo mokiniais ir šita knyga bus gera proga jo mokykloje šiek tiek pastudijuoti, ne tik teoriškai, bet ir susitinkant su kitais jo mokiniais, tokiais kaip Marija Magdalietė, ir kartu su juo pačiu. Linkime, gerbimi klausytojai, kad šią knygą galėtumėt perskaityti, tikrai verta dėmesio. Šiandieną prie mikrofono buvo aš, kuningas Sigitas Jurkštas, ir su mumis buvo šios knygos vertėja, sesuo Vitalija Fedoravičiūtė. Kalbėjomės apie jau trečiąją į lietuvių kalbą išverstą Kšištof Vons knygą Mokinė ir sužadėtinė, lekcijo 9 su Marija Magdalietė. Likite su Marijos radiju, sudie.
Sudie.